Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sveto Mašo, prazniku Marinega rojstva, Radio Ognjišče sklenil 12. kolesarsko romanje.
V Sloveniji včeraj potrjenih več kot 1000 primerov okužbe z koronavirusom. Minister Poklukar, čas je za razum in za cepljenje.
Počivavšek o vloženih interpelacijah, Dikaučič in Kustečeva imata moje popolno zaupanje.
Nova talibanska vlada po oceni Evropske unije ni vključujoča in reprezentativna.
Vreme jutro bo sveže, čez dan pa bo razmeroma toplo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V katoliški cerkvi danes praznujemo Marijino rojstvo oziroma Mali Šmaren. Cerkev praznik zemeljskega rojstva obhaja samo pri treh osebah – Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku. V osrednjem Marijinem narodnem svetišču na Brezjah je slovesno sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Povabil nas je, naj bomo hvaležni za dar življenja. Poudaril je, da ima vsakdo pomembno poslanstvo, kot ga je imela Marija v zgodovini odrešenja. V programu našega radija so Mali Šmaren zaznamovali utrinki z zadnjih etap 12. kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Sklenili smo ga pred nekaj minutami s slovesno sveto mašo v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji so včeraj ob dobrih 5000 PCR testih potrdili 1093 okuženih z novim koronavirusom. To je največ v četrtem valu. V bolnišnicah se zdravi 243 covidnih bolnikov, 61 jih je na intenzivni negi. Hospitalizirani so v večini necepljeni. V ponedeljek je bilo tako med 217 bolniki več kot 75% necepljenih. Minister za zdravje Janez Poklukar je med današnjim vladnim obiskom v Tolminu povedal.
Dejstvo je, da pozivam vse prebivalce Slovenije, da zaupajo stroki, da zaupajo svojim predstavnikom v lokalnih skupnostih. Se vsi skupaj solidarno in pa družbeno odgovorno odločimo za cepljenje. Čas je za razum, čas je za cepljenje.
Vlada bo z večerno javno tribuno v Novi Gorici sklenila obisk Goriške regije. Ministri in premier Janez Janša so imeli več ločenih srečanj z župani 13 občin, seznanili so se z razmerami v gospodarstvu ter na področjih infrastrukturnih vlaganj, turizma in kulture. Janša je ob obisku na Goriškem spregovoril tudi o slabšanju epidemiološke slike. Po njegovih besedah je vlada odločena, da ne bo zapirala gospodarstva in ustavljala družbe.
Seveda pa tam, kjer bo prišlo do okužb, stroka odreja karantene, zapira razrede, tujelno šole, tudi obrate storitvene dejavnosti ali industrije, če je to pač potem nujno. In na koncu, ko se to sešteje, imamo tudi v nacionalnem merilu minus, ne samo v lokalnem okolju. Ampak to krizo bomo pač prebrodili. Lani smo dokazali, da zmoremo.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je v sklopu obiska Goriške regije obiskal podjetje Inkom Leone. Kot je poudaril po srečanju, so se tudi v podjetju strinjali, da velja ničelna toleranca, ko govorimo o varnosti potrošnikov. Zato so v Leoneju odpoklicali vse izdelke, kjer je prišlo do kontaminacije z etilenoksidom. To je po njegovih besedah aditiv, ki ga v samih izdelkih ni bilo praktično nikjer zaznati. Uprava za varno hrano je denimo izmed 58 izdelkov, ki so bili odpoklicani, ugotovila prisotnost etilenoksida zgolj v enem končnem proizvodu. S pristojnimi v Leoneju so se pogovarjali tudi o načinu spremljanja vhodnega materiala. V podjetju tako testirajo vhodne surovine, ne glede na to, kakšne certifikat dobivajo. Podgoršek je ob tem prepričan, da bodo tudi v drugih podjetjih storili podobno. Mehiko je včeraj po lokalnem času v bližini mesta Acapulco, pacifiški obali, stresel potres z magnitudo 7,1. Po prvih podatkih je zahteval smrtno žrtev. Tresenje tal so občutili tudi prebivalci glavnega mesta Ciudad de Mexico, ki leži nekaj 100 kilometrov stran. Za zdaj ni poročilo resni škodi. Več sosesk je ostalo brez oskrbe z električno energijo. Le teden dni po dokončnem umiku ZDA iz Afganistana so talibani v Kabulu predstavili svojo vlado. Vodijo mula Mohamed Akund, čigar ime je na mednarodnem terorističnem seznamu. Kabinet še ni dokončno sestavljen, znano pa je, da v njem ne bo žensk. Notranji minister je vodja iz skrajne islamske mreže, ki je odgovorna za najhujše napade v Afganistanu. Odzivi po svetu so mešani. Kitajska je pozdravila konec anarhije in talibane pozvala, naj vzpostavijo red v državi. Rusija trenutno ne načrtuje neposrednih pogovorov. Washington pa sporoča, da vlade ne bo sodil po besedah, ampak po dejanjih. Mednje bržkone spada izpolnjevanje obljube o neoviranem odhodu Afganistancev iz države. Po mnenju Evropske unije predstavljena talibanska vlada ne deluje kot vključujoča skupina glede na bogato etnično in versko raznolikost Afganistana. To pomeni, da ne izpolnjuje enega od petih pogojev, ki jih je Unija postavila talibanom za nadaljnje sodelovanje.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci so včeraj vložili interpelacijo zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča in šolsko ministrico Simono Kustec. Oba sta iz kvote SMC, njen predsednik in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je ob robu današnjega obiska na Goriškem poudaril, da imata oba njegovo popolno zaupanje. Na vprašanje o predkazenskih postopkih zoper Dikaučiča pa je spomnil, da je minister povedal, kar je imel povedati in to razčistil. Počivalšek ocenjuje, da interpelacija ponavlja lažne trditve. Pravnik Jakob Demšar pa opozarja, da je kazenska ovadba v praksi večkrat postala priročno sredstvo za politično diskreditacijo. Tožilstvo jih ovrže kar 20% letno. Za komentar o dogajanju je Silvestra Sadar poklicala moralnega teologa dr. Ivana Štuheca.
Dr. Štuhec, pristojni odbor je včeraj izglasoval predlog, da bi lahko oglobili tistega, ki se prepira, upije ali se nedostojno vede, ne le do uradne osebe ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih družin, ampak do vsakogar. Notranji minister Aleš Hojs je pojasnil, da so se za to odločili, ker so ugotovili, da je policija ob takšnih primerih napadov nemočna. Do predloga so seveda kritični v opozicijskih strankah, Levica že napoveduje referendum. Torej, družba in posamezniki na meji med svobodo govora in pravico do dobrega imena. Socialni mediji in mediji nasploh omogočajo posredovanje vsebin praktično brez vsakršnih omejitev. Družba mora gojiti kulturno in na dejstvih utemeljeno komunikacijo. Kaj pa, če tega ni, kaj naj stori država, kako vi gledate na predlog koalicije o globah?
No, ta predlog seveda je nastal v nekem določenem kulturnem kontekstu. Ta kulturni kontekst v Sloveniji pa je že leta in leta slab. Pomislimo samo na to, kakšne žalitve smo bili deležni tudi mi kristjani, recimo spomnimo se na Brezjansko Marijo, ko se je neke vrste protiverska in proticerkvena propaganda razglašala za umetniški performans in za umetniško svobodo in tako naprej. Ne? In ta svoboda seveda se je razumela, da lahko vsak dela in vsak reče v javnosti, kar mu pač pade na glavo. Ne? In to se pozna. Ne? Vse posod na vseh področjih vidiš, kakšna je komunikacija med ljudmi. To se pozna recimo že pri tem, kako se med sabo ne pozdravljamo. Marsikje drugod, drugih sosednjih deželah si deležen veliko bolj spoštljivega pozdrava, kakor pa pri nas. V ozadju vsega tega jaz vidim problem odnosa do avtoritete. Kajti tu gre za to, ne? Ali mi neko avtoriteto spoštujemo, to ne pomeni, da nismo do nje kritični, ali pa seveda mislimo, da je vsaka avtoriteta kanta za smeti, v katero lahko pluvamo in mečemo vse, kar si kdorkoli spomni in zmisli. In ker smo seveda dopuščali skozi desetletja dolgo takšen način komuniciranja in ker je to na nek način v zadnjem letu in pol še toliko bolj intenzivno zaradi tega, ker tisti, ki so zagovorniki takšne kulture, niso zadovoljni s sedanjo vladno koalicijo, smo doživeli seveda vrsto takih izbruhov, ki so šli preko vsake meje dobrega okusa. In ker smo prišli na tak rob, je po svoje prav, če se potem tudi na področju zakonodaje oziroma če tudi država začne pri tem ukrepati. Žalostno pa je, ne, da mora država pri tem ukrepati, da ni recimo dovolj že na nek način v samem kulturnem ozračju in pa v zavesti ljudi to tako visoko postavljeno, da se te stvari ne bi dogajale. Ampak tu bi še opozoril na neko drugo zadevo, ne, ki jo imamo zelo, bom rekel, pod preprogo, to je nasilje že v šolah. Ne. Nasilje ne samo fizično, tudi verbalno nasilje. Ampak o tem se ne govori, se ne piše, se ne sme govoriti, tu so seveda otroci in mladostniki zaščiteni kot severni medvedi, ampak tu se cela zgodba že začne in taki ljudje, ki si danes privoščijo, da preko vseh mej zdravega razuma ali počnejo svoje performanse ali pa govorijo neumnosti, so seveda bili izšolani tudi v tej šoli. Tako da cela zadeva se začne v družini in v šoli in se potem nadaljuje v javnem življenju. Predvsem pa seveda odvisno od tega tudi, kako javnost, tu so pa mediji ključni dejavnik, kako javnost neke stvari tolerira ali pa ne.
Minister Aleš Hojs je nedavno uporabil rek iz Svetega pisma Ne meči biserov pred svinjem, ki je naletel na buren odziv v opoziciji in medijih. Kaj menite o celotnem dogajanju? Proti ministru se vodi predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja z področja dejanj zoper čast in dobro ime.
Ja, no, to je spet ena izmed tistih stvari, če nekdo uporabi svetopisensko prispodobo, ne, potem seveda predpostavljamo, da jo je vzel tudi iz tistega konteksta in to jasno, da pomeni, da pač tistih stvari, ki so ti svete, ne mečeš po cesti, zato ker veš, da bodo pač tam prišli recimo psi ali pa neke druge živali, ki bodo z temi svetimi stvarmi ravnali tako, kot pač oni ravnajo. Zdaj, po drugi strani, ne pa imamo neko drugo prispodobo, ki rečemo, da so novinari psi čuvaji. In če rečemo, da so novinari psi čuvaji, bodo novinari seveda ponosni na to prispodobo, da so psi čuvaji, ker so čuvaji svobode. Zdaj, če pa nekdo drugo svetopisensko prispodobo uporaba, pa je vse narobe in je ogen v strehi. Dejansko pa ta izraz pomeni, ne, da določenih stvari, ki so ti pomembne in ki so zate na nek način svete, tega ne mečeš pred tiste, ki tega ne znajo ceniti, spoštovati in ki do tega nimajo odnosa. In to je, jaz mislim, da v tej prispodobi bilo povedano in rečeno in nič več in nič manj.
Pravnik Jakob Denšar opozarja, da je kazenska ovadba v praksi večkrat postala priročno sredstvo za politično diskreditacijo. Tožilstvo jih ovrže kar 20% letno. Kaj lahko naredi država, kaj mediji, da se rehabilitira dobro ime krivo ovadenega? V čem je pravzaprav problem, kakšno odgovornost ima pri tem naše sodstvo?
Zelo težko je potem oprati ime, ki si ga enkrat umazal, ne? To je v javnosti vedno bilo tako in na žalost je danes tudi tako, da če se neka negativna vsebina nalepi nekomu, da se bo potem težko tudi tega znebil, zato ker tista prva novica pride do vseh, tista, ki bi pa naj to na nek način popravila, pa ne prije več do vseh. Tako da s tem pač tudi znajo in morajo politiki in vse javne osebe na nek način živeti, vendar kar zadeva samo tožilstvo in pravni sistem pri nas. Ne? Če bi pravni sistem pri nas bil verodostojen, potem bi tisti, ki vlagajo te vrste postopke, že v principu vedeli, da nimajo dobenih šans. Tako pa, ker je pravni sistem in tudi tožilstvo pri nas enkrat tako, drugič drugače in ker nima nekega, rečemo temu, stabilnega ogleda zanesljivosti pri svojih presojah, potem seveda ljudje poskušajo na take ali drugačne načine tudi po pravni poti priti do svojih ciljev, posebej še seveda, ko gre zato, da se tako ali drugače skuša napasti in pa diskreditirati politike.
Kako komentirate, ocenjujete retoriko premijera Janeza Janše in nasprotnikov te vlade?
No, premijer je seveda v svojih tvitih velikokrat morda preveč provokativen v tem smislu, da mu tudi, kot rečemo temu po domače, dvigne tekel pri vsem tem, kar mora požreti in kar se na njega leti. Ne nazadnje, nekdo je pa ustvaril o Janezu Janši podobo grešnega kozla in negativno podobo v Sloveniji. Mediji in kdo je ustvaril to podobo in pa skušal ustvariti to podobo o njem tudi v evropskem kontekstu, spet mediji. Se smo videli, da smo imeli tako rekoč po vseh osrednjih evropskih medijih, predno je prevzel vodenje Evropske skupnosti članke, ki so bili neke vrste copy-paste slovenskih medijev. Torej, mediji, ki pravijo, da se zmine samo na njih, letijo očitki in tako naprej, so tisti, ki ustvarjajo javno mnenje in ki ustvarjajo določeno podobo določenem človeku, posebej seveda tudi podobo o politikih. In da potem kdaj kakšnemu tudi prekipi, je po svoje razumljivo, zato ker toliko negativnega in toliko krivičnega, kot je tudi on pokasiral skozi 30 let svojega političnega delovanja, takega primera v Sloveniji nimamo. Ne? Doben drug politik ni toliko pokasiral kot on, po krivici in kdaj lahko tudi po pravici, vendar v končni fazi, če potegnemo črto pod celo zadevo, je seveda na njegov račun bilo izrečenih zelo veliko žaljivih in pa lažnih in neresničnih zadev. Tako da z tega vidika ga seveda lahko razumeš, je pa seveda tako. Politik mora imeti visoki prag tolerantnosti in je boljše, da dosti krat seveda reč je tiho in molči, kakor pa da reagira na vsako neumnost, ki je odkot prileti. Tako da v tem smislu bi morda bilo boljše, da je kakšen tvit izpustil.
Dr. Ivan Štuhec, prosim še za komentar interpelacij zoper pravosodnega ministra in šolsko ministrico strani opozicije. Dikaučiču očitajo nezakonit javni poziv za imenovanje delegiranih tožilcev, Kustečevi pa zanemarjanje priprav na šolsko leto v času epidemije. SMC seveda očitke zavračajo. Zakaj gre po vašem mnenju?
Najprej se mi zdi zanimivo to, da je pravzaprav zdaj pod interpelacijo prišla dva ministra, ki sta iz kvote SMC-ja, se pravi, da jo njuni bivši partnerji in ali pa celo strankarski kolegi zdaj pred volitvami napadajo. Tako da to je seveda predvolilni manever, ki ga opozicija ima na razpolago kot legitimno sredstvo. Oni bodo to do volitev izkoriščali, zato ker na ta način so permanentno prisotni v slovenski javnosti, se o njih govori, s tem si ustvarjajo tudi določen rating v javnosti in to je v službi vsega tega. Zdaj, kaj lahko se ministrici konkretnega očita, vsi govorijo o tem, kako pač ni pravi čas določenih zadev uredila za šolo in tako naprej, ampak se ministrica v teh primerih, ko gre za epidemijo, ni sama svoj šef in sama svoj gospodar, ne. Ministrica je odvisna in od strokovne skupine, ki vladi svetuje in od NZI-ja in tako naprej. Poglejte, včeraj smo slišali, da zdaj na enkrat ne sindikalist Štrukl na veliko poziva k cepljenju. Ja, halo, ki pa je bil pred dvema, tremi meseci. Ne, zdaj, ko nam gori, tako rekoč spet nova epidemija pod nogami, zdaj se Štrukl oglaša. Ne. Prej pa so vsi oni in pa vsi drugi njemu podobni bili do vsega tega, kar je vlada svetovala, priporočala in tako naprej kritični in so se z tega v bistvu norčevali. Tako da tu imamo to dvojno moralo v bistvu nekih ljudi, ki pa imajo seveda stalno mikrofon pred svojimi usti in ki so neke vrste oblikovalci javnega mnenja in tudi šolskega. Ministrica poleg tega seveda še sama tik pred šolo začetkom šolskega leta zbolela, kar je še dodatno bil za njo hendikep. Kar se pa tiče pravosodnega ministra, pa bomo videli, a je na tem kaj, a ni kaj, tem kaj, nekaj se tudi na sodišču dogaja v zvezi s tem, tako da tu je treba seveda počakati, ampak logično je, da opozicija bo zdaj poskušala na 101 način onemogočati vladi, da vlada, ministrom, da ministrujejo in delajo in da se bodo ukvarjali z interpelacijami in z drugimi zadevami, ker smo tako rekoč že v predvolilnem obdobju.
Z doktorjem Ivanom Štuhecem se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Trstu bo od jutri do nedelje potekal 65. kongres Federalistične unije evropskih narodnosti, FUN, ki je največja krovna organizacija evropskih avtohtonih narodnih manjšin ter narodnosti in jezikovnih skupin. Pod svojim okriljem trenutno združuje več kot 100 organizacij iz 35 držav. Slovenci v zamejstvu so člani te velike družine evropskih narodnosti že več desetletij. Koroške rojake zastopa Narodni svet koroških Slovencev, Slovence v Italiji pa je do leta 2019 zastopala stranka Slovenska skupnost, nato pa je vlogo prevzel Svet slovenskih organizacij, ki je tudi gostitelj letnega kongresa, tega največjega zbora narodnih manjšin. Dogodek bo omogočil tudi slovenske narodni skupnosti v Furlaniji Julijski krajini veliko vidljivost na mednarodni ravni. Delegati bodo namreč poleg rednega programa imeli na voljo tudi možnost, da pobliže spoznajo stanje jezikovnih manjšin v deželi, organiziranost in politično nastopanje Slovencev, zaščitno zakonodajo in šolsko ureditev, ter še marsikaj.
Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu po treh zaporednih zmagah zabeležila drugi poraz. Po Češki jo je z izidom 3-0 ugnala še Italija, ki tako v predtekmovalni skupini B ostaja neporažena. Poraz za Slovence ne bo usoden, pomeni le nekoliko slabše izhodišče pred izločilnimi boji. Še vedno so blizu drugega mesta, v katerem bo odločala jutrišnja tekma med Italijo, ki je že prva, in Češko. Slovenski motokrosist Tim Gajser, ki praznuje rojstni dan, je bil na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP za veliko nagrado iPhona skupno drugi. Najhitrejši čas prve vožnje je dosegel zmagovalec velike nagrade Turčije Jeffrey Herlings, nizozemec, ki je bil v drugi dirki drugi, ter je tako postal skupni zmagovalec velike nagrade iPhona pred Gajserjem. V Ljubljani je bil danes slovesen sprejem paraolimpicev in njihovih spremljevalnih ekip, ki so uspešno nastopili na paraolimpijskih igrah v Tokiju. Med njimi je nosilec dveh kolajn, srebrne in bronaste, Franček Gorazd Tiršek. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije paraolimpijskega komiteja Damjan Lazar je o dosežkih povedal.
9 medalj so pristrelili paraolimpijski strelci v zadnjem obdobju. Dejstvo pa je, da je to že naša 51. medalja. Presrečni, veseli, da smo uspeli pridobiti medalje v teh težkih časih, ker mednarodnih tekmovanj ni bilo.
In kakšni so načrti, tudi udeležba na naslednjih olimpijskih igrah čez 3 leta, Tiršek pojasnjuje.
Jaz upam samo, da mi zdravje služi, da mi telo zdrži vse te napore, da lahko delam maksimalno. To je pogoj, da lahko dosegaš potem rezultate zmage na najvišjih tekmovanjih in če bom zmožen tega, potem ja, drugače pa vemo vsi, da enkrat je treba tudi najlepše zgodbe zaključiti.
Je dejal Tiršek, ki se je na dogodku tudi podpisal na zastavo slavnih predsednika republike Boruta Pahorja.
Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo pretežno jasno, v nedeljo bo večinoma sončno, popodne pa bodo zlasti na severu možne manjše krajevne padavine. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 24 stopinj, Koper 29, Krško 25, Murska Sobota 24, Celje, Novo mesto, Metlika 23 stopinj, Maribor, Postojna, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Kranj, Slovenske Konjice in Ptuj 22, Logatec in Bohinjska Čežnica ter Velenje 21, Babno Polje 18, Listca pa jasno 16 stopinj Celzija. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 6 km za Kranjsko goro, je možen izvoz Jesenice vzhod. Na Vipavski hitri cesti je v predoru pod Nanos proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, na Primorski avtocesti je pred Ravbar komando proti Ljubljani zaprt počasni pas, prav tako zaradi okvare. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.